Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, čas je, da se ozremo v zgodovino današnjega dne. 19. julija leta 1835 se je v zaselku Janeži na gori pri Sodražici rodila mistkinja Magdalena Gornik. Bila je tretji od sedmih otrok. Pri 12. je doživela prvo videnje, drugo mistično doživetje je imela ob prejemu prvega svetega obhajila spomladi leta 1847. Jeseni je začela obiskovati nedeljsko šolo, a je kmalu hudo zbolela in več mesecev ostala v posteli. Poleti je čudežno ozdravila. Njeno življenje se je odtlej spremenilo, saj ni več uživala običajne hrane, doživljala je zamaknjena videnja mistično obhajilo in dobila znamenja Kristusovih ran. Leta 1852 je sodraški župnik Jožef Lesjak škofovim dovoljenjem izvedel cerkveno preiskavo vsega, kar se je dogajalo. Po njej je med drugim zapisal, da pri vseh svojih opazovanjih ni mogel odkriti nobene prevare. Vsa ta nenavadna znamenja so jo spremljala vse do smrti 23. februarja leta 1896. Pokopali so jo na gori pri Sodražici. V življenju je veliko pretrpela, a vse to prenašala z vdanostjo v Božjo voljo. Umrla je v sluhu svetosti. Že za časa življenja so se ji priporočali v molitev. Nadškofijski arhiv v Ljubljani hrani obsežno dokumentacijo o njej. Leta 2001 pa smo jo na Radio Ognišče predstavili oddaji Obala neznanega izzivi vere. Leta 2008 je Martina Kraljič objavila monografijo z naslovom Magdalena Gornik, Jožica Kolar pa je leta 2013 pripravila in posnela dokumentarni film z naslovom Slovenska mistkinja Magdalena Gornik. Prelat France Oražem je o njenih starših povedal.
Magdalena Gornik je bila rojena 19. julija 1835 in sicer na gori vasi Janeži. Ta gora je takrat spadala v župnijo Sodražica, takrat če ni bila samostojna župnija, pač pa je imela duhovnik ekspozita, ki je skrbel za dušno pastirstvo v tem delu sodraške župnije. Družina je bila, lahko rečemo, številna, saj tako 7 otrok je bilo, 6 deklet in en fant. Bila bolj skromna družina, oče Jože je bil veren, krščanski mož, vendar pa zanimivo, da župnik pravi, Lesjak Sodraški, da je bil malo egoističen pri svojem poslu, zelo dobra, plemenita, verna, tiha pa je bila mati Ana.
19. julija leta 1888 je v Gorici začel izhajati rimski katolik, ki ga je urejal Anton Mahnič. To je bila revija za filozofska, teološka, kulturna, politična in socialna vprašanja. Z njo je Mahnič med drugim želel doseči, da bi v slovenskem javnem življenju prevladal katoliški kulturni, politični in socialni vpliv nad liberalizmom in materializmom. V omenjenem listu so bili objavljeni tudi prvi Cankarjevi literarni poskusi. Rimski katolik je prenehal izhajati, ko je bil Anton Mahnič leta 1896 imenovan za škofa na otoku Krku. Nasledil ga je katoliški obzornik. 19. julija leta 1914 je v Zagrebu umrl izumitelj Janez Puh. V domačem kraju se je izučil za ključavničarja, po vezni vojaščini se je leta 1889 naselil v Gradcu in dobil obrtno dovoljenje, leta 1891 pa je začel tovarniško izdelovati kolesa. 2 leti zatem je poskusno izdelal motorno kolo in avtomobil, v letu, ko se je začela prva svetovna vojna, pa je njegovo podjetje izdelalo 500 avtomobilov in 5000 motornih koles. Janez Puh se je kot izumitelj uveljavil tudi pri oblikovanju pisalnih strojev. Na današnji dan leta 1932 je v Ljubljani umrl botanik France Jesenko. Doma je bil iz Škofje Loke. Po študiju, ki ga je na Dunaju končal z doktoratom, je raziskoval floro Egipta in Maroka. Do prve svetovne vojne je delal na inštitutih v Parizu, v Upsali in Štokholmu, po vojni je bil najprej v Zagrebu, od leta 1921 pa profesor botanike na Univerzi v Ljubljani. Franca Jesenka uvrščamo med svetovno znane genetike v začetku 20. stoletja. Na univerzi je postavil botanični inštitut, laboratorij in knjižnico, prizadeval si je za razglasitev Narodnega parka v dolini Triglavskih jezer. Na današnji dan leta 1971 je v rodnih Poljanah nad Škofjo Loko umrl zgodovinar, teolog in duhovnik Max Miklavčič. Po končani teološki fakulteti in duhovniškem posvečenju leta 1923 je nadaljeval študij zgodovine na filozofski fakulteti, končal ga je z dizertacijo pred Jožefinske župnije na Kranjskem v odnosu do politične uprave. Med obema vojnama je poučeval na klasični gimnaziji v Šentvidu, po vojni pa cerkveno pravo in zgodovino na teološki fakulteti. Več kot 30 let je bil škofijski arhivar. Raziskoval je predvsem zgodovino cerkve na Slovenskem, širjenje krščanstva med Slovani, glagoljaštvo, zgodovino ljubljanske škofije. Max Miklavčič je napisal več zgodovinskih del ter vrsto študij in razprav, skupaj z Jožetom Dolencem pa je zasnoval tudi Leto svetnikov od 1 do 4. V zgodovino današnjega dne nas je popeljal kolega Tone Gorjup.